ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, რასაგვარი არ დაგვიწყებიათ ჩვენი სამბისტების დიდი წარმატება ახლახანს მაროკოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ორი დღის წინ კი თბილისში სულ რამდენიმე წუთით შევხვდი და გავესაუბრე სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტს სოსოლი ბარტელიანს და ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ჯონდო მუზაშვილს.
სულ ორი დღეა დავბრუნდით კასაბლანკადან, მაროკოდან. მე გამოყოვდი ვახტანგ ჩიდრაშვილის ასპარეზობას, რომელმაც ედიზერ მართლაგბირობა გააკეთა და სამჯერ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატი. ასევე გამოყოვდი დავით ლორიაშვილს ოქროს მედალოსანს. ამ ორმა სპორტსმენმა დუბლი შეასრულეს წელს, ევროპის ჩემპიონატის მოიგეს და მსოფლიო ჩემპიონატი და ასევე ყავს პრიზიორები. ოთხი გოგო იყო წარმოდგენილი, ორი ვერცხლი ავიღეთ და ორი ბრინჯა. მე ფიგურო მართლა წარმატებული გამოსვლა იყო სამბისტების.
ყოველთვის იმედი მაქვს, როდესაც შეჯიბრზე მიგზავრებით, ყველაფერს დებენ ბიჭებიც და გოგოებიც, რომ წარმატებას მიაღწიონ და მადლობა მათ ამისთვის, რომ თავი არ დაზოგეს ამ შეჯიბრზეც და ორი ოქროთი გაგვახარეს. მათი ძირითადი კოზირი მე მაინც ვიტყოდი, რომ შრომის მოყვარეობა, თავდაუზოგავად შრომობენ. შემიძლია თქვა, რომ უფრო მეც შრომობენ, ვიდრე საჭიროა და ხანდახან მიხდება ხოლმე მათი გაჩერება ვარჩის დროს, რომ ზედმეტი არ მოუვიდეთ და თვითონ ორგანიზმი არ გადაწყვეტ ბევრი ვარჩი და ალბათ ეს არის უმთავრესი ამომავალი ერთილი ამათი წარმატების და ფიქრობ, რომ სხვებიც მიბაძავენ ამ სპორტსმენებს და უკვე ბაძავენ კიდევაც და მოაში სხვებიც გვეყოლება მსოფლიო ჩემპიონები, სხვა მოჭიდავები.
მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსნათ სპორტის მოყვარულებს, რომ სამბოს როგორც ჭიდაობის ახალი სახეობის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანეს ქართველმა მოჭიდავეებმა, საერთოდ ქართულმა ჭიდაობამ, რომლის ილეთები პრაქტიკულად ძირითადი ელემენტებია სამბოს არსენალში. დღეისათვის სამბოს გეოგრაფია ვრცელია საქართველოში და საერთოდ მთელ მსოფლიოშიც უფრო და უფრო იზრდება მისი პოპულარობა და ავტორიტეტი.
ბოლო ორი წელი უფრო იმედი მომეცა, იმიტომ რომ ლაპარაკის დონეზე იყო და ახლა უკვე გადავიდნენ მოქმედებებზე. ესეც განაპირობა, რომ ბაქოში ევროპის თამაშების ჩატარდა სამბო, ვიღავით 4 წონით წარმოდგენილი. აქაც ვფიქრობ, დაკვირვების სტადიაში იყო სამბო. უახლოეს ოლიმპიადებზე უკვე მე მგონი წარმოდგენილი იქნება და ჩვენთვის სასახარული იქნება, იმიტომ რომ ძლიერი ვარ სამბოში ქართველები და უფრო მეტი მედლები შეემატება ჩვენ ქვეყანას. 82 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი. სხვადასხვა იაპონელმა იყო მედალი, იაპონიაში ჩატარდა შარშანაზიკას მედლები აიღეს ელება და იაპონელებას. უკვე განვითარდა ისე არ არის, რომ მარტო აი ეს რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი ან ჩვენ ვიღებდეთ მედლებს. მედლები ნაწილდება და ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ უფრო გაფართოვდება და ეს უფრო ოლიმპიური სახეობას მისცემს წესდას.
მე ვიტყოდი, რომ მართლა აი მონათესავე სახეობები არიან სამბო და ძიუდო, თუ არა ახლა ეს ახალი წესები ძიუდოში, რომელიც შეცვალეს, მარტო ერთი მახჩობელა იყო, რითიც განსხვავდებოდა სამბო ძიუდოსგან და ფეხის ბალეტი. დანარჩენი ყველაფერი იყო, იქ ფეხში შესვლაც იყო, კამერიდან ჭიდაობაც ყველაფერი. ნუ ახლა გადააკეთეს. რაც შეეხება მომზადებას, მომზადება ყველანაირი მიხდება. ჩვენ მიხდება ფიზიკურიც, ტექნიკურიც და ტაქტიკურიც და ფსიქოლოგიურიც. ყველანაირი თემზადებით. არ შეიძლება მარტო ფიზიკას მიიჩნევთ მარტო მეტი უპირატესობა, თქვათ არის ზოგიერთ სახეობაში მარტო ფიზიკას აძლევთ. მაგრამ ჩვენთან ყველანაირად, როგორც თქვათ არის ძიუდოში, ისე არის ჩვენთანაც სამბოში და ასე უდგებით. ყოველ წელიწადს გავდივართ შეკრებებს, ფიზიკურს, ნახევრად ფიზიკურს, ტექნიკურს და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობა ფრიად პრესტიჟულია, პატივია ნებისმიერი ქვეყნისათვის. მოგახსენებათ, რომ საქართველოში ამ ორი სამი წლის მანძილზე არაერთი დიდი მასშტაბის ასპარეზობა ჩატარდა. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ თბილისი ახალგაზრდა და ჭაბუკ სამბისტთა მსოფლიო ჩემპიონატსაც უმასპინძლებს.
თული იყო მოპოვებაც, იმიტომ რომ უკვე ზამბეური ქვეყანა არის და ითხოვენ ყველა მსოფლიო ჩემპიონატს. ალბათ ახლობლობითაც წერილებს არ დავაგელით ჩვენ და მონდომება გადაწყდა, რომ ჩვენთან ჩატარდება. საიღულოდ და საიმედოდ დარბაზების პრობლემა ჩვენ უკვე აღარ აგვაქვს. ფესტივალის შემდეგ არჩევით ქვეყნება დარბაზებს თუ საჩატარდება და ღირსეულად დავხვდებით მსოფლიო ჩემპიონატს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა სპორტის მოყვარულებს, დასაკვირველია გახსოვთ, რომ საერთაშორისო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ ვადამ თავის გამოკვლევების შედეგად არგუმენტებით, საფუძვლიანი არგუმენტებით უნდა ითქვას, მოითხოვა, რომ რამდენიმე რუსი მძლეოსნისათვის, მათი მწვრთნელებისათვის აეკრძალათ, მიეცათ დისკვალიფიკაცია და მათ გამოსვლა ადგებოდა საფრთხის წინაშე, შეიძლება ითქვას პირდაპირ მოითხოვეს, რომ მათი არდაშვება, საერთოდ რუსი მძლეოსნების არდაშვება რიო დე ჟანეიროს მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე. ამ საკითხზე ჩვენ წინაგვირას ჰქონდა საუბარი, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი პავლე კასრაძე, რომელიც ამჯერადაც გაგვესაუბრება სატელეფონო ხაზზე იყო, რატომაც გაითიშა ეხლა. და როგორც იცით, ეს მოხდა ისე, რომ საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, რამაც დიდი პროტესტები გამოიწვია, ბუნებრივია, რუსეთში აეკრძალათ მძლეოსნებს გამოსვლა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. ამასთანავე მე წავიკითხე სხვათაშორის ელენე ისინბაევას ვრცელი წერილი, ინტერვიუ, სადაც იგი აღშფოთებულია, რადგან თავისთავად მიაჩნია, რომ იგი სუფთა ამ დოპინგებთან დაკავშირებით, არასოდეს არ ქონია ეს პრობლემა. და მე რატომ უნდა დავიჩაგრო ამბობს, ისე როგორც სხვა სპორტსმენები, რომლებიც შორს იყვნენ ამ დოპინგებისაგან და არასოდეს მათ არ გაუკეთებიათ ეს სტიმულირება საშუალებები. დიახ, გამარჯობა ბატონო პავლე, მე წარგადგინე თუ გადა შემდეგ გაეთიშა ტელეფონი, გამარჯობა. თუ შეიძლება არ გესმით, კარგად? ეხლავე მახავე ბუაგვარებენ მაგსაკეთს. ეხლა გესმით ჩემი? ბატონო პავლე, თუ შეიძლება მაშინ, ესე იგი, თუ მოდის ჩემი ხმა თქვენამდე, გვიამბეთ, აი რამდენად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება რუსეთის ძლევოსნების და კიდე რამდენიმე ქვეყნის ესე იგი დისკვალიფიკაციის შესახებ.
ალო,
ტექნიკური რაღაც პრობლემა წარმოიშვა. მაშინ ესე მოვილაპარაკოთ ჩვენ ამ საკითხს, ისე დაუბრუნდებით, შევეცდებით, დაუბრუნდეთ. მე მინდა ყურადღება მივიქციოთ ჩვენი ხმის რეჟისორის, ბატონი ლევანის. ბატონ ლევან, ჩვენ გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი, ვრცელი, ასე გავაკეთოთ, ის გაუშვათ, ესე იგი მოვასმენინოთ რადიო მსმენელებს და შემდეგ შევეცადოთ, რომ დაუკავშირდეთ ბატონ პავლე კასრაძეს. თხოვთა. ორი კვირის წინ მარათონის სტუმრები იყვნენ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. საუბრისას მათ წარმოადგენდეს სპორტის სახეობებისა, მათ შორის რასაკვირველია ფეხბურთის შემდგომი განვითარების გეგმა და ახლანდელ მდგომარეობაზეც ისაუბრეს. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ერთხელ მოგასმენინოთ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან და ლევან კობიაშვილთან საუბარი, უმნიშვნელოდ შემცირებული და ალბათ უფრო დინამიურიც.
პირველ რიგში ჩემი პირველი შეგრძნება ის იყო და შთაბეჭდილება, რომ და გამახარებს ის, რომ ის დაძაბულობის ფონი მოიხსნა, რაც იყო. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ აზიანებდა ქართულ სპორტის შემდგომ განვითარებას, ის დაძაბულობა, რაც იყო საპარლამენტო კომიტეტსა და სამინისტროს შორის. და ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათთან ერთად ერთობლივად შეძლეთ, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დამინახეთ, რომ აქვთ სურვილი თანამშრომლობის, ხედავთ პერსპექტივას და თავის საერთო მიზნები გვაქვს, რომ ქართული სპორტი განვითარდეს და მომავალ წლებში თუმცა ოლიმპიური წელია და აუცილებელია რომ ჩვენ ერთობლივად ეს წარმატებებს მივაღწიოთ. ეს ვაგვაქვს ვალდებული ვარ როგორც ჩვენ, ასევე მათ, ჩვენი გუშინ მოგებებს და ქვეყნის წინაშე და ეს გვავალდებულებს აუცილებლად საერთოდ გამომახვილ.
იმ დროსაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია პირველ რიგში რომ მადლობა გადავუხადე იმ ადამიანებს, ვინც გამოთქვა სურვილი. ფაქტი თვითონ რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ეს ძალიან კაია და მისასამებელია. იმ დარწმუნებული რომ მომავალში გაგრძელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა. ფაქტიურად ანუ გამოსვლის შემდეგაც იყო პოზიტივი, ასე რომ ვთქვათ, არა მარტო იქ დამსრე ადამიანების მხრიდან, არამედ იგივე ანუ უამრავმა ადამიანმა შემეხმიანა, რომელმაც უყურა ამას და ძალიან პოზიტივად მიიღო ეს ყველაფერი, ძალიან საინტერესო იყო. ფაქტია, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია ასე ამბობთ თუ ადასტურებთ, რომ ჩვენ ღია ვართ, გახსნილები ვართ, გვინდა რომ ყველა ინფორმაცია კონდეს საზოგადოებას, ასევე კომიტეტს თავისთავად ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ჭირდება მათი გულში თქმა დახმარება, ფეხბურთს ჭირდება, სპორტს ჭირდება პირველ რიგში, რაც მნიშვნელოვანია და მათი სურვილი რომ ასეთი ურთიერთობა თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, სასაკვირველია, მისასამებელია, ძალიან კაი.
გაკეთდა ძალიან ბევრი პროექტების მანძილზე, მაგრამ ცალსახარო იმ ფულის დახარჯა არა მარტო ფეხბურთში, სხვა სპორტის სახეობებშიც, განსაკუთრებით ფეხბურთში შეიძლება და უკეთესად. სწორედ ამის გამოჯობესების კუთხით ვსაუბრობდი და მე მგონი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს თუ თანხებს ვიტყვი და შედეგებს. ამიტომაც მინისტრი ვიქნები, ჩვეულებრივ გულში მატკივარ თუ კლუბის მფლობელი, სიმართლე სიმართლე და თვალი უნდა გაუსვროთ. რა რანგშიც არ უნდა ემსახურებოდეთ ქართულ სპორტს.
საკითხები ახლა რაზეც მე მანამდეც ან თუნდაც არჩევნებამდე ვიყავი კრიტიკული, ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ეს ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ, როცა დავინახე, ჩავიხედე შიგნით, კიდე გაამყარა ის მოსაზრება, რაც მე გარედან როგორც რიგით გულშემატკივარს უყურეთ მქონდა. პრობლემები იყო, პრობლემები ახლაც არის და დავხვდა კიდევაც ეს პრობლემები და ეს იყო ჩვენი თავი, ანუ როგორც ბატონი ტარიელი ახსენებს, ანუ აქ საკითხი დგას ასე, აქ არ არის კონკრეტულად პიროვნებებთან რაღაც, ანუ კრიტიკული თუ ასე, კრიტიკა საერთოდ ძალიან ნორმალურია და უნდა იყოს კიდევაც. მე ხშირად მეთქვია, ჩემ კარიერის დროსაც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, ჩემს მიმართაც იყვნენ ადამიანები კრიტიკული და ეს ძალიან კაია, სწორია, არავის არ გიყვარს სასაკვირველია, მაგრამ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ თვითონაც ვიღოთ თვითკრიტიკულები და რეალურად შევაფასოთ რა ხდება. ასეთ დამოკიდებულება იყო ჩემი, ანუ რასაც გარედან ხედავდი, იმის მიმართ ვიყავი მე კრიტიკული, დამოკიდებულებას მიდგომა ზოგადად ფეხბურთის მიმართ, ფეხბურთის ფედერაციის მუშაობაზე. ეს პოზიციები იყო, რაც იგივე ამ სხდომაზე მე დავაფიქსირე კიდევ.
საუბრისას ისიც გავიხსენეთ, რომ რუსთავში საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობა გაჭიანურდა. შველას მოითხოვს რუსთავის სხვა სპორტული ობიექტებიც.
ფაქტია, აბსოლუტოდ ყველა ვიცოდით, რომ ეს პროექტი სრულდებოდა აგვისტოს თვეში, უნდა დასრულებულიყო. და იმ მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ მე გავხდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნახეთ რა ხდება რეალური სურათი, რაც დაგხვდა, არის ფაქტიურად იქ ნახევარი არის საქმის გაკეთებული. ეს არის პრობლემა, რაც ავტომატურად ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის, იქიდან გამომდინარე, ამის ხარჯზე რომ ეს აკადემია უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, გაიზარდა გუნდების რაოდენობა აკადემიაში, ფაქტიურად მათი ჩანაცვლება მოხდა სხვა, ანუ სხვაგან, ანუ ამ შემთხვევაში ნაკრების ბაზაზე. ეს კიდე პრობლემას გვიჩენს, იქ იცით რომ ეროვნული ნაკრები ემზადება, იქ იცით რომ 21-მდე ნაკრები ემზადება, ანუ ფაქტიურად იმის ხარჯზე რომ უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, ვერ გაიხსნა. მაგრამ მანამდე დაგეგმეს გუნდების რაოდენობა, ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა და მდგომარეობა დღეს არის ისე, რომ ეს პროექტი გაჩერებულია, გვაქვს დავალიანება და ამის ხარჯზე ანუ ფაქტია, რომ იქ სამუშაოები დღევანდელი მოცემულობით არ ხერხდება. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გაწმუნებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავავსებოთ ეს აკადემია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნიშნულოვანი ვიზაგი თვითონ ეს პროექტი, რომ აკადემია, როგორც ეს ავიძახი მე სპორტული კუთხით ავსაუბრობ, შეიძლება სპორტული კუთხითაც მე შეიძლება კი არ მაგ შენიშნები და სხვა ხედვა მაგ, მე ვსაუბრობ, რომ თვითონ ეს კომპლექსი ანუ დასრულდეს, იმიტომ რომ თქვენ ისიც რა ხა შუაგზაზე გაჩერებული, თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იქაც კიდე რაღაც დაზიანდება და ეს კიდე რაღაც ხარჯებს გამოიწვევს, რის საშუალება ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს.
მიუხედავად ისა, რომ ფედერაციის მაშინდელი ხელმძღვანელობა ცდილობდა ჩაეკეტა სივრცე და საერთოდ არ ჰქონდა კომუნიკაცია უეფასთან, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა უეფას კონკრეტული პროექტის ხელმძღვანელობასთან საერთოდ UEFA-ს შტაბინაში თქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად სხვა პროექტი, ძალიან კარგი პროექტი სხვათა შორის, ეს პირადად მიშელ პლატინის და ეს პროექტი იყო და იმ კურატორიც არის მისი ფეხბურთის ერთ-ერთი თანაგუნდელი და ერთად და ეს არის ხელშეწყობა იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც არიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა და ეს იყო მხარდაჭერის კლუბებისთვის, რომ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობა მისცემოდათ. ნაცვლად იმისა, ეს პროექტი ამ სტატუსის განხორციელებული იყო, აბსოლუტურად სხვა მიმართულება მიეცა და რაც ყველაზე ცუდია, სპეცეფექტებით, ასე რომ ვთქვათ, გადაიფარა რაღაცები და იდგა ის, რომ აი რა მაგარი პროექტი სიჩქარეში გააკეთეს პირიქით, რომ ხარეს არ უყურებდა არავინ, შინაარსი შეიცვალა და იმისთვის რომ ვიღაცამ არ იფიქროს, რომ ჩვენ სუბიექტურად სიჯელოთ ამ პროექტზე, შეგიძლია მიბზანდეთ და ნახოთ რა პირობებში არიან ეს ბავშვები განსაკუთრებულ ბოლოთვეების მანძილზე და შინაარსი შეიცვალა თუ არა და რა შედეგი აქვს. ორი წელია პროექტია, რა დანახარჯი იყო მატერიალური და რა გვაქვს სახეს და რეალურად რა უნდა გააკეთებულიყო. ამიტომაც მე რეგრა საგლობის შემთხვევაში დაახლა ფედერაციის პრეზიდენტი და იგივე მოსაზრებისა რომ აუცილებელია რომ ჩვენს გავსი პროექტი კეთდება ზუსტად შესრულდეს ის მოთხოვნები რასაც UEFA აწესებს, რა თქმა უნდა ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობასთან, მაგრამ როცა პროექტი და ვითომოდეს საპილოტო პროექტია, აუცილებელია სტანდარტების დაცვა და არ შეიძლება თვით შემოქმედება მხოლოდ გათვლილ იმაზე რომ ჭირდებოდათ ეს სპეცეფექტი გადაეფარათ რაღაც მოვლენები და ამიტომაც პიარისთვის უფრო აკეთებს და არა საქმისთვის. რაც ეხება ბაზებს, რუსთავში ვიყავთ, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ადგილობრივ ხელმძღვანელობა მიკითხეს, იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაპირებებს აძლევდნენ რომელიც ვერ ასრულდებოდა, თორე საბედნიეროდ ნეტა შეიძლება გააკეთებინათ იქ მიწის გამოყოფის დროს, როგორც მათ აღნიშნეს ადგილობრივი ხელმძღვანელობა, ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაპირდა მაშინდელი რომ ბასენსაც გააკეთებდნენ, კიდე ორ მოედანს ადგილობრივ კლუბისთვის გააკეთებდნენ და ეს მოლოდინია აქვთ, რომ ჩავიდნენ ამ კითხეს, ნუ ბუნებრივია მე იმ დანაპირებზე რაც მათ პირად საუბრის დროს იმ დანაპირებს მე ვერ შევასრულებ და მხოლოდ ის დაუპირდით, ეს არ არის რუსთავის რეგიონის გამონაკლისი, სახელმწიფო აპირებს მომდევნო წლების მანძილზე ინფრასტრუქტურის კუთხით საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელოს და მათ შორის ისეთ სპორტულ თვალსაზრისით წარმატებულ რეგიონში, როგორც არის ქვემო ქართლი და რუსთავი კონკრეტულად. ამიტომ წლის ბოლოს უკვე გავაცხადებთ თუ რა თანხა უახლოს ორი წლის მანძილზე დაიხარჯება.
სიმართლე გითხრათ, დღეს ფეხბურთის ფედერაცია თავის რესურსით დღეს თუ გუშინ თუ გუშინწი ნამდვილად არ ქონდა და არ ვერ ექნებოდა იმის რესურსი, რომ თვითონ ეხეს ქვეყნის მასშტაბის სტადიონების მშენებლობა დაეწყო. ეს რასაკვირველია, ჭირდება ჩვენ გვერდში დგომა, ხარდაჭერა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ეს ხარდაჭერა მოიპოვოთ გვერდში დგომა, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება გუნდი, ანუ ფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც იქნება გამართული თავის მუშაობიდან გამომდინარე, თავის მენეჯმენტიდან გამომდინარე, იქნება დაიმსახურებს ან დობას, დაიმსახურებს ან გვერდში დგომას, იმიტომ ჩვენ თუ ანალოგიურ პოლიტიკას გავატარებთ, რაც აქამდე ტარდებოდა, თუნდაც ამ რუსთავის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, ჩვენ ვერც საქართველოში, ვერც UEFA-ში ვერ მოვიპოვებთ ამ იმას, ვერც ხარდაჭერას და იმას და ზუსტად ის პრობლემაა, როდესაც ბატონი ტარიელი ახსენებს, როდესაც UEFA-ს ხარდაჭერით ეს პროექტი, ეს საპილოტო პროექტი იყო და ჩვენ ანალოგი ამ ჩვენ რა კონკრეტული პიროვნებები ამას სხვა კუთხით უყურებდნენ და რაღაც თავისი მოინდომეს, თავიანთი პირადი სურვილების თუ ინტერესების დაკმაყოფილება, საბოლოო ჯამში ეს პროექტი გაიჭედა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და ჰაერში კიდია, რასაკვირველია, ეს პირდაპირ არ ტყავს ფეხბურთის ფედერაციას და ზუსტად იმ დობაზე დამოკიდებულებას, როგორც ქვეყნის ირთ, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს ჩვენ მუშაობაზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად იმ ფინანსებს, რასაც აქამდე იღებს ფეხბურთის ფედერაცია, სწორად და მიზნობრივად დახარჯავს და ახლა იმაზე საუბარი, რომ ქვეყანაში გჭირდება და პრობლემა გვაქვს სერიოზული ამ კუთხით, ფეხბურთის და ინფრასტრუქტურის, სტადიონის მდგომარეობა რომ მართლა ძალიან პრობლემატურია, ახლა ამაზე არ დავიწყებ საუბარს, ეს ყველა ადამიანმა იცის და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა. იმიტომ კიდე ერთხელ მე სხდომაზეც განაცხადე და თქვი, ინფრასტრუქტურა თუ არ ქონდა, ბუნებრივია იქ ფეხბურთელებს ვერ აგზდით და ვერ გაიზრდებიან. ინფრასტრუქტურა გჭირდება, შემდეგ განათლება, მწვრთნელები კვალიფიცირებული და შემდეგ არის უკვე ფეხბურთის სწავლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეტაპებია, რაც უნდა გავიარო და რაც გაიარეს ასევე იმ წარმატებულ ქვეყნებმა, რომლებიც არიან დღეს ევროპაში თუ მსოფლიოში.
წლების მანძილზე თუ რამე კითხვა იყო პირველ რიგში და დავისაგან ერთ-ერთი ის იყო, რომ ყველა ფედერაცია მეტნაკლებად იყვნენ უკმაყოფილოები და აინტერესებოდათ ის სტანდარტები და კონკრეტული კრიტერიუმები თუ როგორ წლდებოდა ამა თუ იმ ფედერაციის აღიარება და დაფინანსება. ამიტომ იყო აუცილებელი, რომ ეს სტანდარტები შემუშავებულიყო ჩვენი ევროპული მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაგვიზიარეს, მიიღეთ შესაბამისი ცოდნას და ამის მერე მოხდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი თითოეულ ფედერაციას და დეტალური განხილვა მიიღეთ მათი შენიშვნებით და ცალსახა ჩვენ ბოლოს ჰქონდა შეხვედრა და ფაქტობრივად ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს არის აუცილებელი და ხმამაღლა არ გამომდის რევოლუციური შრომის გადაწყვეტა. რატო? იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი ერთი მხრივ რა კრიტერიუმით მოხდება და რა პარამეტრებია და ძირითადი ინდიკატორები მოკლედ. და მეორე, რაც ყველა მთავარი, პირველად პრეცედენტი იქნება, რომ ეს პირველ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს მინისტრი ან მხოლოდ მოადგილეები, იქნება საბჭო, რომელიც შედგება მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, საპარლამენტო კომიტეტის, შესაბამისი კომიტეტის, პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან. ეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რასაც მიიღებს. და ერთხელ სამუდამოდ მოიხსნება ის კითხვები, რომ რამდენად სუბიექტურო მიდგომებთან დაკავშირებით და ძალიან სწორი ორიენტირი ექნებათ, თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიონ და როდის შეფასდება მათი გამოსვლა წარმატებულად. და მე ეს პირდაპირ კავშირში იქნება დაფინანსებასთანაც და აღიარებასთანაც. მთავარი პრიორიტეტები, ტრადიციები აუცილებელია და რა თქმა უნდა იქნება, მაგალითად ფეხბურთელებს ვერ მოთხოვ მსოფლიო ჩემპიონობას, რაც თავის სხვა სახეობას შესაძლებელია. აქ წარმატების კრიტერიუმი და აბსოლუტ სხვა მაჩვენებელი იქნება შესაბამისად, ხო ვიცით, ანუ ეს რეალურად ობიექტური მიდგომები იქნება და ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი. იქ ქულების მიხედვით იქნება, დავშვით ყასბალიან ქულას ვაღოთ, ერთ-ერთი არის 20, დავშვით კულა ამ მიმართულებით 40 არის სპორტული შედეგი, მასობრიობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საერთაშორისო სტანდარტების მართვა ამათი ფედერაციების და სწორი მენეჯმენტი. და რო არ იყოს დავა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ფედერაციაში გამომართელ აბსოლუტურად გამომართავი წესდება სულ კონფლიქტები, აი ამის გამოც ამათი ფედერაციას საკმაოდ დანაკარგი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ არის სტანდარტები, მინიმუმ აიძულებს, რომ რაღაც საერთაშორისო დონის სტანდარტები დაიცვან ამათი ფედერაცია. ჩვენ ამით გვინდა პირველ რიგში ფედერაციებს ის უნარი შევძინოთ, რაც აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები. მათ უნდა მიეჩვენ, რომ მარტო სახელმწიფოსგან კი არ უნდა იყვნენ ხელგაწვდილი, ამათ შეძლონ და აქვთ ეს უნარი ძალიან ფედერაციას, რომ ნენელა პირიქით დოლათი შექმნან, საერთაშორისო ტურნირებს მას მიძლონ, კომერციული ტურნირებიც არის, რომელიც შექმნის გარკვეულ მატერიალურ სარგებლებს მოუტანს და ეს ისე სპორტის კენკემა მიმართულ. აქვს ძალიან ბევრ ფედერაციას ამის პოტენციალი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე კონკრეტული შედეგებიც აქვს.
მართლაც ძნელია რაიმე არგუმენტით იმ ფაქტის ახსნა, რომ 10 წელზე მეტია ბათუმ სტადიონი არ აქვს. ვიდრე ჩვენი გადაცემის სტუმრების დარიელ ხაჩიკაშვილისა და ლევან კობიაშვილის პასუხს მოვისმენდეთ, მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში.
ძირითადად ეს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. აჭარის ხელისუფლება, ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდება ბუნებრივად დაფინანსება, უკვე გაცხადა, თუმცა იცით, რომ ტენდერის დროს ბევრი კითხვები გაჩნდა, გამოცხადების დროს პროექტის და შემდეგ მთავარი გააკეთეს, რა თქმა უნდა, კანონის სრულდაცვით. იქ არის საუბარი, რომ პირველ ეტაპზე დაიწყებენ ბაზის მშენებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სტადიონი ქონდეს. Ну, ის რომ სტადიონები ინგრეოდა და არავინ არ ითვალისწინებდა სპორტის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ფეხბურთი ძალიან ცუდია. ეს მანკიერი ტრადიცია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე იყო აუცილებლად, თუნდა წარსულში ჩაბარდეს და პირიქით ჩვენ უნდა შექმნათ 10-13 სპორტული ობიექტი და ჩემს აზრით სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია აუცილებლად ბათუმით ჩვენ ქვეყანა ამაყობს უამრავი ტურისტის სავარელი ადგილით შეიქმნა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სტადიონი დაამშვენებს სათიქაურ ინფრასტრუქტურას და კიდე მეტ ტურისტს ჩაიყვანს და ჩვენთვის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაკრებისთვისაც თამაშებისთვის საუკეთესო ადგილი იქნება. მე მახსოვს, რომ ნაკრების თამაშობდა და საკმაოდ წარმატებულად და ევროპულ ასპარეზზეც ძალიან ბევრი გუნდი ჩასულა. ამიტომ მეთოდი პრიორიტეტულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის იმედი მაქვს, ადგილობრივი ხელისუფლება პირდება, რომ მომავალ წელს დაიწყება ეს პროექტი.
ბათუმის თემას რო დავუბრუნდი, მართლა ამ ქალაქს ერთადერთი რაცაკლი არის სტადიონი. და პირიქით, ანუ ჩვენი კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სურვილია და გვინდა, რომ საერთოდ ნაკრების თამაშები, საშინაო მატჩები თვით, ანუ დედაქალაქიდანაც რო გავიტანოთ, როგორც ხდება ეს ზოგადად ქვეყნებში, ანუ მარტო თბილისში არ იყო ეს, უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობა ამის საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, რომ იყოს საკმაოდ ბათუმში თამაში. მე თვითონ ნათამაშები მაქვს იმ დროს საქართველოს ნაკრებმა, როდესაც მოლდოვის ვეთამაშეთ ბათუმში. ანუ ეს ტკივნეული თემაა, ისევ როგორც ჩვენთვის, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ანუ ძალიან კაია პირველ რიგში ეს ბაზის შენებლობა დაიწყო. და
დარწმუნებული ხო, ამას
დიახ, საკმაოდ გუნდისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტენდერის თემაც ალბათ ახლა მომავალში დაალაგდება ეგეთ სიტუაცია და დაიწყება სტადიონის მშენებლობაც. რაც შეიძლება დანარჩენს, ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ჩვენ უნდა გამოგვჩეს 2017 წელს პოზიციით 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფრასტრუქტურას, ხო, სტადიონები, ისეთ რა თქვენ ეს თბილისში არის, ასევე რუსთავის სტადიონი არის და გორი თავისთავად, ანუ გორის სტადიონზე ხა მდგომარეობა და მოყვაყოფილებელია, ერთადერთი პრობლემა იქ რაც არის განათების პრობლემა არის, ამიტომაც საღამოს თამაშები გატარდება, ეს თავისთავად გონია, ანუ მთლიანობაში ამ პროექტში ჩაჯდება და რუსთავის თავისთავად კაი იქნება და ანუ ეს იმიტომ ახსენე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ბუნებრივია ჩვენს ვალდებულება გვაქვს რო მოსპინძლოთ ღირსეულად და შესაბამისად ინფრასტრუქტურას უნდა შეესაბამოს იმ სტანდარტებს, სადაც მოიცავს, რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი იყო 19 წლამდე ტურნირში. ანუ ესეც ძალიან კაია და მსგავსი პროექტები ბუნებრივია ხელს უწყობს, რომ ინფრასტრუქტურა გააკეთდეს.
რუსთავთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ იქ ყავერას თუმრად იქ არის საკითხი მეპატრონისთან, გასარკვევი აქვს ადგილობრივი ხელისუფლების იმედია, რომ მეტა პატრონები და ადგილობრივი ხელისუფლება შეთანხმდება და გარკვეულ თუნდაც სპორტის სასარგებლოდ გარკვეულ ლოგიკურ შეთანხმებამდე მიმდინარეობს მეპატრონების საკმაოდ თანხას თხოვნ.
რისი მეპატრონი?
სტადიონის.
სტადიონის.
და ანუ გარკვეულ მოლოდინიც აქვს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რა სახელმწიფოს ხარზე გაკეთდება, მე ფასი აეცო და ისე სახელმწიფო შეესრულო, არამც და არამც ესეთ რაღაც არ მოხდება და მინდა პირიქით თხოვო მათ რომ გაითვალისწინოთ, თუ ის საკითხი სადავო იქნება, ჩვენ უეფას მიმართავთ ჩვენ და მაშინ სამწუხარო იქნება, მაგრამ სხვა სტადიონში ვარ, თვითონ თუ არ შეიძლება ახლა ამით მანიპულირება, ჩვენ გვინდა რომ რუსთავი და რუსთავი იმსახურებს ამას, შემთხვევით არ შეიძლება და იმედია რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ის თხოვნას და მაშინ ხელისუფლების გაითვალისწინება და შეთანხმება შედგება. რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას თქვენს ნებართვით, არ ვიცი ამაზე ალბათ ბატონო ლევანი თვითონ ისეთი წინდახედული კაციც არის და ამიტომაც ძალიან მთლად მეპყრობავთ თითოეულ ისეთ თემას, მაგრამ პირველი და პრიორიტეტული პროგრამას, რომელსაც ახლოს პერიოდში წარმოადგენს ფედერაცია და რომელსაც ჩვენ წინასწარ და ბევრ საკითხებს ბუნებრივია ერთად მუშაობს, ხანათ ვერ წარმოამდგენია საქვეყნო პროექტების ქვეყნის მნიშვნელოვან პროექტების განხორციელება, იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. და არა მარტო ამ ცენტრალურ სტადიონებზე, ამ ყველა იმ სტადიონზე, სადაც უნდა უმაღლეს ლიგის თამაშები ჩატარდეს, მათ შორის პირველ ლიგისაც და საბავშვო სკოლებს. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი. იმ საკითხებსაც ბატონ ლევანძანა, ეს იყო სპეციალისტების მოზადება, ბავშვთა ფეხბურთი და ინფრასტრუქტურის გარშვერეფს ვერ გავაკეთებთ. ეს არის ის აქილევსის ქუსლი, რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როცა ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე გავდიოდით ფეხბურთელებით. ამიტომ ამ საკითხებს ხელსამუდამოდ ამოვნებს და იმედია, რომ თანმიმდევრულად დაიწყება ამ პრობლემის გადაწყვეტა. აფერი განსაკუთრებული ამ ციფრში არ არის. 250 მილიონზე რო ასაუბარი, ეს არის ის ციფრი 5 წლის მანძილზე, რომელიც დღეს იხარჯება. უბრალოდ მთელი უბედურობაც ეს არის, რომ ამ ეფექტს რო ვერ ხედავს, იმიტომ ებერვა ყველა და რეალურად ეს თანხა 7 მილიონი ყოველწლიურად ფედერაციას აძლევს და სახელმწიფო და 52 მილიონი მეტი დაახლოებით ეს იყო კლუბებში, რომელიც იხარჯებოდა. და კლუბებში რო არასწორად იხარჯებოდა, ფედერაცია მოდა ჩვენ არაფერს შუაშუარდა. იურიდიულ კავშირზე კი არის ყველაფერი, მორალურად და რეალურად როგორც კურატორები ფეხბურთის, ისინი რა თქმა უნდა საფეხბურთო ამინს ქმნიდნენ, ისინი წესებსაც ისინი დაწესებდნენ და როცა ამოღრეულია წყალი, ვინც პასუხი ზგებელი იყო, ის წყალი დაწმენილი ყოფილიყო, შესაბამისად ისა პასუხისგებელი ხო? ამიტომაც იყო, რომ ხშირად მე თავს ვიმართლებდი პირიქით, მთელი უბედურობაც ეს იყო, რომ ამ ხელა ფული მიდოდა, შედეგი არ ჰქონდა. პირველ რიგში არის ლაპარაკი, რომ ეს 250 მილიონი, როგორც მინიმუმ, რომელიც იხარჯებოდა, შენარჩუნებული იქნება და იხარჯება სწორად და როგორც კი სტანდარტები იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე. როგორც კი მინიმუმ კერძო კლუბები იქნებიან თანაბარ პირობებში კი პირიქით პრივილეგიებული შეჭო სტიმული მიცეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს, კერძო აკადემია, იმიტომ შედეგია ხო 80% ნაკრების საბაზისო თარი კერძო კლუბებიდან ხო, ამიტომ სწორედ მუშაობენ. და ეს სოფლიოშიც ესეა ყოველთვის. თუ ამ სტანდარტებს შეგვთ მე დარწმუნებული ვარ, დობაც და სურვილით დაბრუნდება და სურვილით თუ წინას არ გვაქვს ამის ინფორმაციაც, რომ ძალიან სოლიდურ ინვესტიციებს ელაპარაკი უკვე ინფრასტრუქტურის, ბავშთა ფეხბურთის, სპეციალისტების გადამზადების კუთხით. აი ამაზე იყო საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ 250 არის ეს საწყისი საბაზისო თანხა 5 წლის მანძილზე და უფრო მეტიც იქნება.
მეც დავამატებდი, ანუ ზუსტად პრობლემა ზუსტად ისაა, როდესაც ერთიანობაში გვესმის, რომ აი ამ ხელა თანხა 4-5 წლის განმავლობაში შინაგანად რაღაც განცდა, რომ ვაუ რა მაგარია, რამდენი თანხა და რა კაია რო ფეხბურთს დაიხარჯება. მაგრამ ის რომ აქამდე წლების განმავლობაში ეს თანხა იხარჯებოდა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს და არ უფიქრიათ, რამდენად მიზან მიმართულა და სწორად იხარჯებოდა ეს თანხა. ეს არის პრობლემა, თორე საგულელია ჩვენ ვიცით 250 კი არ შეიძლება გაცილებით მეტი გჭირდება ფეხბურთზე ზოგადად და იხარჯება კიდევაც, მაგრამ რაოდენობა ამ ეტაპზე ცოტა გვერდზე გადავდოთ. რამდენად სწორედ ხარჯავ და მიზან მიმართულად იხარჯება, ამაზეა საუბარი. ეს იყო დღემდე სუყოვითის პრობლემა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ამის არ იდებდა. წარმოუდგენელია ხა, როდესაც ჩვენ ანუ მიზანი გვაქვს ბუნებრივია ის, რომ რაც მეტი კერძო კლუბი იყოს. და თუ გადავხედავთ, რამდენი ფეხბურთელი ასაკობრივ ნაკრებში მოდის კერძო კლუბიდან. 80-90% მოდიან კერძო კლუბებიდან, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიები. ესე იგი ძალიან მარტივია. ეს მიმართულება არის სწორი. და იქიდან მოდიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ნაკრებში ავსებენ. და ჩვენ მეორე მხრივ, რაც აქამდე ხდებოდა, კერძო კლუბებს ვაყენებდით ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში, ანუ ფინანსდებოდა სუყოვითის მუნიციპალური კლუბები, კერძო კლუბები საერთარაფის არ იღებდნენ, თანამედროვე პირობებში არ იყვნენ. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ეს არის რაც ფეხბურთს აძლიერებს და მოაქვს შედეგი, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, მეორე მხრივ კიდე მათ ვეუბნებით, რომ თქვენ არ ახართ მნიშვნელოვანი და გვერდზე უნდა გაიწიოთ.
თქვენ წამდებოდით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში თბილისის. მართალია?
დღეს ვიყავ ჩემს მშობლიურ მე-12 საშუალო სკოლაში.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა რა მაინტერესებს მე? როცა მიხვედით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, ეს იყო ესე რიტუალური მისვლა, რომ პატივი ეცეთ მის დამსახურებას, თუ ეხლა კი მიმპასუხეთ, რომ თქვენ მშობლიურ სკოლაში იყავთ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ თქვენ გელოდებათ ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში უდიდესი ქართველები და საერთოდ უდიდესი საზოგადო მოღვაწეები აგიზარდნენ. თქვენ რამეს პირდებით, ამათო მიდიხართ, დიდი მადლობები ვარ და ეს რიტუალური მისვლა და სხვა რამე. მიდიხართ გულახდით.
ზოგიერთი სკოლა განათლების მისცას დაუტოვოთ.
არა.
ეს ესე ხუმრობით, მე მზად ვარ ყველა იმზე, ნუ რაც შეიძლება იმ სკოლაში მიწევას, მიმიწევეს უბრალოდ ბავშვების ჩემთვის სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რაღაც გამოკითხვა ჩაუტარებია და პირველ ხუთეულში მოკითხო და თხოვეს და მივედი სიამოვნებით. ჩემ სკოლაში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის სასურველია იმ კედლებს დაუბრუნდე, საიდანაც მოდიხარ, მაგრამ რაც შეეხება სკოლებში, მის პირველში მივიდა და ცდილობ ხელწარელი არ მივიდე და მივიდა, რა თქმა უნდა, შევისწავლე პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს განსაკუთრებით სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. Да, всё, ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე სკოლას სამთავრებენ, უკვე ეს ის ასაკია, რომელიც მე თინეიჯერ ასაკიდან გადადიან და უკან ქვეყნის მშენებლობას უნდა შეუდგნენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. რაც ახლა მე ქვეტექსტი მივხვდი სკოლის თემის და ამიტომ პირდაპირ გამარჯვებ. თქვენ დროს დავზოგავ, ამიტომ ვიტყვი ასეთ რაღაცა. ის რა დონეზე დღეს ფიზიკური აღზრდის თუ სპორტან ზიარების ახალგაზრდების, მათ შორის ფეხბურთის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეზოს და შემდგომში სკოლის შეჯიბრებები, ეს უნდა აღდგეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფო პირველი ნაბიჯები ბავშვმა უნდა გადადგას სწორედ სკოლის ასაკში და სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენი მომავალწლის ბიუჯეტში ეს არის გათვალისწინებული, გვაქვს კონკრეტული პროექტები და განათლების სამინისტროს ერთად მუშაობთ. გაუსრებ მოვლენებს და ვიტყვიროთ, ჩვენ უკვე აღწერეთ რეგიონებში და გვაქვს სრული რეესტრი, რომელიც ელექტრონული ვერსია უახლოს ანუ ყველა მოხარების ხელმისაწვდომ იქნება, სადაც ჩვენ გვექნება ყველა ინფორმაცია თუ რა აქტივ სპორტს, სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. სად რა არის გასაკეთებელი, ანალოგიური პროცესი აქვთ, ვიცი, მუშაობენ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ მოვაწესრიგოთ ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ იქ კონკრეტული სახეობები შეიძლება ახალგაზრდა. ეს რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მუშაობთ. რაც მეტი მასობრიობა იქნება, არჩევანიც მეტი იქნება და ძალიან ბევრი ნიჭიერება შესაძლებელი იქნება იქიდან უკვე ეტაპურად გადავიდნენ პროფესიულ სპორტში.
მასობრიო ძალიან თავარ და ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე რომ ვთქვა, ეხლა მე ჩემი გამოსვლებიდან გერმანიაში ვიცი თუ როგორ არის ეს სისტემა აწყობილი, თუნდაც სკოლები როგორ არიან ამაში ჩართული, თუნდაც ყოველთვიურად, ყოველ კვირას როგორ ტარდება სხვადასხვა ანუ ასაკში და ასე შემდეგ, ანუ ტურნირები ელემენტარული, ძალიან მაგარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით ასე ვთქვა, ჭირდება ეს ფეხბურთს, რომ ზოგადად განვითარდეს და ასევე მეც ანუ ძალიან ან მოკლე პერიოდშიც ანუ ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს, უნდათ ჩვენთან, ვის ჩვენთან იყო მოსული, რომლებსაც გამოთქვეს რაღაც კონკრეტული სურვილები, აი ადგილური რაღაც ტურნირების ჩატარება. ჩვენი მხრივ რა საკურველია, ამას აუცილებლად განვახორციელებთ ასეთ პროექტებს და ყველანაირად აი ადამიანებს, ვინც გვერდში დგომას გამოხატავს და სურვილს, რომ ასეთ პროექტებს ჩაერთო, ჩვენი მხრივ აბსოლუტური ხაზაწერა იქნება, იმიტომ რომ ეს ჭირდება, ფეხბურთს ჭირდება და სპორტს ჭირდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში.
ბეკენბაუერი, რადგან ლევან გერმანიაში ნამოღვაწალე კაცი ხარ, როცა 70 წლის გარდა, უამრავი ანეკდოტი იყო თურმე გავცელდა და ერთ-ერთი ასე ანეკდოტია გერმანიაში ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეს: დამისახელე ახლა სამი გამოჩენილი პიროვნება, რომლის გვარი იწყება ბეზე. იცით ეს ანეკდოტი? ამან უპასუხა: ბეკენბაუერი, ბრაიტნერი და ბონხოფი.
ბონხოფი.
თუ კი ეს გასაგებია, ეს ყველა ფეხბურთელები სამივე, მასრებელი უნდა რა. კი, მაგრამ თქვენო
ბონხოფი და ბირხოფი.
ბონხოფიც იყო და ბირხოფიც.
გლანბახშთან
და ყოფილი. ხო და ეხლა მასრებელი უნდა, კი ეს გასაგებია, ესმისო, მაგრამ ბრამსი, ბახი და ბეთჰოვენი არ გაგიგიაო და იცით რა, მე რეგიონალური ფეხბურთით არ ვარ დაინტერესებული. მე მგონი ეს გერმანელების დამოკიდებულებას ფეხბურთისადმი განსაზღვრავს. იყო დრო, აი ხუცელად გეუბნებით, რომ ყველაფერი იგავდებოდა ფეხბურთში, ესე გაიგივებული იყო. აი ერთს გეტყვით, ახლა არ ვიცი ლევან, ამ თქვენ თუ მე რაღაცა გაგიგეთეთ, ხო, პატარა პრეზიდენტია, თუ ნახეთ იქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, არ ვიცი ახლა თუ მიხვედით იქამდე, იყო პერიოდი, როცა დაძაბული იყო ურთიერთობა ძალიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცივი ომი იყო და საქართველოში ასე ამბობდნენ, ეს ასაკურველი ხუმრობით, მიშა მესხმა თქვა, ომი არ იქნება და ნურაფერზე ნერვიულობდა. აი ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდათ ფეხბურთელებს და მე ვისურვებ და ყველა სპორტსმენს, ვათაშორის ნონამ თქვა, ეს თქვა და ესე იყო. მე ვისურვებ, რომ ეს დღე ძალიან მალე დადგეს, თუ რას გეტყვით აი რაც აინდო თუ კიდათ რო თქვა
მე დღეს ზუსტად როცა სტუმრად ვიყავი მოსავლეებთან ერთად მომკითხა რა დავიჩი ფეხბურთი და რა ნუ კითხვის ქვედა ეს ის ყოველდღე პედაგოგი მომკითხა რომ ვიცი თუ ფეხბურთზე მოკლედ ის არ ვთქვა რომ გიჟიხარო მაგრამ მაგრამ იყვარსო და თავდაგმული ხარ და ასე და ასე შემდეგ და მე უთხარ ჩემი ფეხბურთის უყარ მართლა და ზუსტად მე მოვესარი და ბედნიერი და უთხარო მე ვარ ბედნიერი იმიტომ რომ მოვესარი დინამოს 80-იან წლების დინამოს და მოვესარი იმას რომ დინამოს თბილისის ჩვენ საქართველოს ფეხბურთელების მიწევა იყო ატივი რეალისტვის მიუხენის ბაიერნისთვის ლივერპულისთვის და ისიც უთხარი სიამაყეთ რომ ლივერპული არ გეთამაშა სუპერთასზე იმიტომ იცოდა წააგე აი ამ გუნდს მოვესარა და ჩემი გემოვნება ჩამოაყალიბა იმ თაობა და ისეთი ფეხბურთი მოყვარდა როცა ერთხელ მოიწამლები ამ სიყვარულს და როცა შენი გენის თამაში გინახია და იცი რომ ეს შესაძლებელია თქვენ ვით უმეტეს გინახია ისეთ თაობები მე აბსოლუტურად მეც თქვენ და გუშემატკივრებს და იმის მერე უყურებ რომ სულ ნეგატიური მოდიო და ეს იყო ჩვენი გულისკივი როცა ჯერავს რომ შეგილია წარმატებული იყოს ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ის წარმატება დაბრუნდეს ჩვენი თავი მოტივატორი ზუსტად ეს არის რომ ისე ფეხბურთზე ლაპარაკონ არა იმ აი შეიძლება უცნაური იყოს პოლიტიკოსისგან მინისტრისგან მაგრამ იცი და ხალხი დაიღალა მხოლოდ ინტრიგებზე პოლიტიკოსებზე ქვეყანა სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობენ ის ქვეყანა არის ბედნიერი და პოლიტიკოსებზე ნაკლები და მინდა რომ იმდელი გამე გავაკეთოთ ჩვენ სპორტში რომ ნაკლები ლაპარაკონ მინისტრებზე ინტრიგებზე ბრძოლებზე დაპირისპირებებზე და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ სპორტზე და წარმატებას
ერთად ხელს მოგიწერდი ახლა დღესვე
საწინამორდებო არაფერი გერტელა არც მე ფანტაშორის ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავდით
მადლობა მადლობა
აი ასე ისაუბრეს ჩვენმა სტუმრებმა ამორი გვირის წინ ოთხშაბათს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 25-ე ყრილობა ჩატარდა რომელზეც ანალოგიურ პრობლემებზე გამახვილდა ყურადღება ყრილობამ ცვლილებები შეიტანა წესდებაში და აღმასკომში ადრინდელი 18-ის ნაცვლად ამიერიდან 11 ახალი წევრი იქნება ყრილობამ უეფას ყველა მოთხოვნის შესაბამისად ჩაერა რაც აღნიშნეს კიდეც დარიელ ხეჭიკაშვილმა და ლევან კობიაშვილმა ყრილობის დამთავრების შემდეგ
მნიშვნელოვანია რომ უეფას ყველა რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული და იმ სტანდარტებს მეუახლოთ ესაც უეფას სტანდარტები თვალისწინებს ყრილობა ძალიან დემოკრატიულად და რაც ყველაზე მთავარია საკონტროლებს ჩატარდა
გარწმუნებული ვარ რომ წარმატებული გუნდი იქნება აღმასკომში მინდა ყველა მათგან წარმატება უსურო გავმეორდები და ვიტყვი რომ იოლი ნამდვილად არ იქნება უდიდეს პასუხისგებლობა აქვს როგორც მე ასე ამ თითოეულ ამ ადამიანს და მინდა რომ წარმატება უსურო
დასასრულს მივახლოდა ჩვენი გადაცემა დღევანდელი შეხვედრა. დასაწყისში თქვენ გახსოვთ, როცა წამოვიწყეთ ლაპარაკი დოპინგზე, მის გამოყენებაზე და სკანდალზე, არ მოხერხდა ტელეფონით დაკავშირება საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელთან, პავლე კასრაძესთან. რატომღაც ხდება ხოლმე, ხო ცდებ სატელეფონო კავშირის დროს ხდება ესეთი წუნები, მოულოდნელი ამბავი. და მაგრამ შემდეგ შევძელით მაინც მასთან დაკავშირება, ბატონ პავლესთან, და ჩავიწერეთ ეს საუბარი, ნუ შემოკლებული სახით, ბუნებრივია და პრაქტიკულად ტექნიკური მისი დონის, ამ ჩანაწერის ტექნიკური დონის გასინჯვის გარეშე. ეხლა თავაზობთ ამ ჩანაწერს, მიკროფონთან არის, უფრო სწორად სატელეფონო ხაზზე იყო პავლე კასრაძე, ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი. გთხოვთ, ჩართოთ ეს ჩანაწერი.
ბატონო პავლე, ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, იყო იქ რაღაც ტექნიკური წუნი, მე არ ვიცი.
ხო, არა, მე ვერ მიმასხენდი. აი, გისმენ?
ჩემი ხმა ალბათ გესმოდა თუ არ გესმოდა? არ გესმოდა.
არ მესმოდა თქვენი ხმა.
გავიხსენე ჩვენი ერთი კვირის წინამდელი შეხვედრა, როცა ვლაპარაკობდით, რომ სანქციები ელოდებოდა რუსეთის
მიერ.
და ეს ყველაფერი ახლა თითქმის დამთავრდა და თქვენ როგორ კომენტარს გააკეთებთ? ბრძანეთ ალბათ.
Ну, ესე იგი, დამთავრდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ ვიდები ძალიან მნიშვნელოვანი ისინი ვა დაი მოყვავდი, იმიტომ რომ ჯერ სტრუქტურული ცვლილება მოყარა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი რომ ოლივერ ნიკლი დანიშნეს გენერალ დირექტორად, გენერალ ცენტრად, და დევიდ ხოვმანი გადადგა, რომელიც დიდი ხანი დაფუძნების დღიდან იყო იქა. ამის გარდა ორ ქვეყანას, ანდორას და უკრაინას, უკრაინას, ბოლივიას და არგენტინას შეუჩერეს საერთოდ ისინი, რა ვქნა, ახლა ნაკეთებდნენ ისინი, მათი ისინიც მოხსნეს დოპინგ ლაბორატორიაში აკეთებდნენ, არალიცენზირებულ სინჯებს აკეთებდნენ არალიცენზირებულ ლაბორატორიაში და მათაც შეუჩერეს მოქმედება. რუსეთს ხო საერთოდ რუსეთი საერთოდ დაშალეს, რუსეთის ანტიდოპინგური სააგენტო, და ნება მისეს რეკომენდაცია, რომ ხელახლა დაიწყონ სააგენტო შექმნაზე მუშაობა, ლაბორატორია დაკეძეს და მისი ისინი გადააგზავნეს სხვა მიმართულებით. ხოლო აი წეღან ახსენე კიდე, რუსეთთან ერთად შეუჩერეს ანდორას სააგენტოს მოქმედების უფლება, რომ მათ არ აქვს ამის საშუალება, და ისრაელს და ისრაელის სააგენტოს მათაც შეუჩერეს. ამის გარდა გაფრთხილებული არიან, ბოლო გაფრთხილება მისცეს ბელგიის, ბრაზილიის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, მექსიკისა და ესპანეთის ქვეყნებს. აი ესეთი საკმაოდ სერიოზული გამოკვლევებია, და კიდე დამატებით მინდა გითხრათ, რომ ამის გარდა ძლევოსნობის ფედერაციებს, ახლა ეს ქვეყნები გითხარით, ძლევოსნობის ფედერაციაში სერიოზული გაფრთხილებები წავიდა. ნუ თავისთავად ხარდია, ძალოსნობაში არის ძალიან ძლიერი მოქმედებისა დაწყებული ძიება ახლა, და კიდე ველოსპორტი და ესეთ სახეობის სადაც აი რაღაც არის. ასე რომ მოგონი მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ესე ვთქვათ, რომ აი ტოტალური ბრძოლა გამოუცხადეს უკვე ამ მიმართულებით. როგორც ჩანს, ძალიან დიდი ხანია მზადდებოდა ეს მასალები, და ოლივერ ნიგლის დანიშნა შემთხვევითი არ არის, ბატონო დავით, იმიტომ რომ ეს ოლივერ ნიგლი ადრე იყო შვეიცარიის საარბიტრაჟო სასამართლოში, წარმოადგენდა ვადას ინტერესებს, იურისტია. თავისი იურიდიული კომპანია აქვს და შემდეგ როცა ის აყვაწავა და ესე იგი ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო, მან ამ მიმართულებით შემდეგ გადავიდა სპორტულ არბიტრაჟზე, სპორტული მოღვაწეობით იგი ნახა რომ უზარმაზარის იყო ამაში და ძალიან დიდი წარმატებებით იმუშავა ამ მიმართულებით, თქვა ეს შორის. მათ შორის ავსტრალიის საქმეზე და ბევრ სხვა რამაზე. და აქედან გამომდინარე, მისას რეკომენდაცია რომ გენერალ მდივნად ის დაენიშნათ როგორც ჩანს. შვეიცარიელი სპეციალისტია ეს ოლივერ ნეგი. და აი ამის შემდეგ ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის დაიწყო უკვე გავრცელ და ჩვენ სხვა სხვა ფილმები მოდის უკვე ყოფილმა გედერის მემა დაიწყეს თავისი ისტორიების მოყოლა. ფილმია გადაღებული ამერიკასთან ერთად, ну, ეს ზომბი ესენი
ამ გედერი პერიოდში მაგ.
კი, რა თქმა უნდა.
გავრცელა კიდე ჩინეთში ამაზე ერთხელ ვილაპარაკეთ. ახლა რა მინდა გითხოთ? თქვენ ჩემი ხმარგეს მოდოთ, როცა სადე თქვენთან
სამწუხაროდ არ მესმოდა, ხო?
მე აღნიშნე ელენა ისემბევას ინტერვიუ, როცა მან თქვა, რომ მე არაფერს დამნაშავედ არ ვდოთ, თავდა შეესწები რომ ოლიმპიური დროშით გამოვიდე რიო-დე-ჟანეიროს.
ხო, ну ესეც
ხო, ეგ რაღაცა ხერხი არის, მაინც საშუალება არის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ახლა მართლა თუ ასე რომ მას არავითარი ბრალი არ მიუძღვის და არა
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი, და გიცხრათ რომ მე 4 წელიწადში ერთხელ არის ოლიმპიადა, სპორტსმენებს არც ისე ძლიერი კარიერა აქვს. ისინი ხანდახან იმ ერთი ოლიმპიადისთვის ემზადებიან ну აი თები ცხოვრების მიზანივით და ამ დროს როცა ეს ზღუდებათ ეს უფლება, ამიტომ ამის დაშვებულია სწორედ რომ ისინი გამოვლენ ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით, თუმცა აქ ერთი ის არის, რა თქმა უნდა, მათ გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყნის ჰიმნი არ გაჟღერდება და ეს медаლი არ ეცლება
ქვეყანას. არ ეცლება იმ ქვეყნის მოპოვება.
ამ ქვეყანას არ ეცლება, რა თქმა უნდა.
პირადი медаლი გამოდის.
პირადი медаლია საერთაშორისო.
მაგრამ თუ გახვდით თავარს ის რომელი ქვეყანაა სპორტსმენისთვის, რომელსაც 20 და 15 წელი აქვს შეწირული ამ სახეობისთვის, ეხლა ერთ მონაკლის უნდა გააკეთოს და თვალი უნდა დახვიჭოს, ყველა მთავარია გამოხვიდე ოლიმპიადა.
ხო არა, ეს შეურაცხყოფილად იღებს ქვეყანას ამიიღებს ამ კასებს. სადა თუ რა თქმა უნდა ქვეყანა მათ მისცეს ახლა საშუალება ბატონდავით კიდე რუსებს და დრო ვადა მისცეს რომ ოლიმპიადამდე მოასწრონ გამოსწორება ამ პრობლემების. და მე დავითხრათ რომ როცა გამოდიოდა რუსეთის წარმომადგენელი, სახელმწიფო წარმომადგენელი, იქ ახლა მე არ მედა ეს გავავრცელოდა მათ მოგიყვეთ იქ თელი სტრუქტურული მომენტები ისეთი ჩახოული აქვს იქ იურიდიული რომ შეიძლება გააოს სიგმეებია ბევრი და არ
არის
და გამოვიდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში სამინისტრო წარმომადგენლები ალბათოს კარგად ისწრებდნენ და თქვა რომ აი დაყოლი იმითი ყველაფერს გავაკეთებთ, შევდამნაშავებდით, ყველაფერს მივყვებით ვადასთან ერთად ყველაფერს და მოკლედ ადრე როცა ტონი აი ბუტკოს გამოსვლები და ის რა იყო რომ ტონი იქით უტევდნენ, ეხლა უკვე ასკარად შეცვლილი იყო ეს და თო აი ჩანდა უკვე ეს მათ გამოსვლებში.
გასაგებია. დიდი მადლობა. ბატონ პავლე.
არაფრის ბატონ დავით.
დიახ, ასეთი იყო ეს ჩანაწერი. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზოგან მართლაც რამოდენიმე ადგილზე ჩემი ხმარის მოდო, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ბატონმა პავლე კასტაძემ სრული ინფორმაცია მოგვაწოდა, საინტერესო. ჩვენ ზარს ელოდებოდა რეიკიავიკი ელიზბარ უბილავა, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ქალთა ნაკრების, ჩვენი გუნდები, ვაჟები და ქალები თქვენ მოგახსენებათ, თამაშობენ ევროპის პირველობაზე, ხვალთავდება გუნდურ პირველობაზე, ხვალთავდება ეს ასპარეზობა და რადგან მაინც და მაინც იმედი არ გქონდა რომ ასე გაგრძელდებოდა, ისე გაგრძელდებოდა ჩვენი საუბარი, როგორც ჩვენი ტექნიკური მოთხოვნებია. ამიტომ უბრალოდ ვკითხე თუ გუში რა მოხდა და ახლა ჩვენ რა გველოდება და ამიტომ ამჯერად აღარ უკავშირდებით, აღარ რისკავთ რეიკიავიკთან დარეკვას და გეტყვით რომ გუშინ საქართველოს ქალთა ნაკრებმა სერბიასთან ფრედ დაამთავრა შეხვედრა 2-2 ანგარიში, აქვს ახლა 11 ქულა და მესამე ადგილს იყოფს უკრაინასთან. ორი ქულით წინაა რუსეთის ნაკრები, რომელსაც 13 ქულა აქვს. დღეს ჩვენი ქალები, ჩვენი მოჭადრაკეები ხვდებიან უნგრეთს და ამ მატჩის და საერთოდ ამ დღევანდელი ტურის შედეგად გაირკვევა თუ ხვალ ვინ იქნება ჩვენი მეტოქე. მე კიდევ ერთხელ გიხსნით, ბოდიშ ჩვენი ისე მოულოდნელი, აბსოლუტურად მოულოდნელი ტექნიკური ხარვეზების გამო ცოტა ადრე ვამთავრებ ჩვენს გადაცემას. ხმის რეჟისორი გახდა ლევან გვარამაძე და გადაცემა მიიღო და მე დავით კლივაძეს. ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Stay forever this young, not afraid.